Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Asakada dehqon bozori ko'chirilishidan norozi bo'lgan yuzlab tadbirkor hokimiyatga arz qildi.
Joyimizni qaytarib tushir, bizga unaqa gidromarket kerak emas ekdi.
Ahmadboy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
Menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Buxoroda mahalliy rahbarlari turistik loyihaga pul kiritishi aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. O'zbekistonda 1 iyundan boshlab GM O'zbekiston avtomobillarining oshirilgan narxi e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan men Ahmad Umar. Shavkat Mirziyoyev Kobulda sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani munosabati bilan Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'aniyga hamdardlik maktubi yo'lladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, prezidentning hamdardlik maktubida bunday deyilgan: Afg'oniston poytaxti Kobul shahri markazida sodir etilgan mudhish va g'ayri-insoniy terrorchilik harakati oqibatida ko'plab begunoh kishilarning nobud bo'lgani va og'ir jarohat olgani haqidagi xabar bizni qattiq qayg'uga soldi. Ushbu musibatli damlarda sizga va birodar Afg'oniston xalqiga chuqur ta'ziya izhor etamiz, deyiladi prezident maktubida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Kobul markazida sodir etilgan terror harakatini qoraladi hamda barcha mamlakatlarni terrorchilarni aniqlash va jazolashda Afg'oniston hukumati bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. 15 a'zo davlatdan iborat Xavfsizlik Kengashining 31 may kungi rezolyutsiyasida har qanday shakldagi terrorchilik jahondagi tinchlik va barqarorlikka nisbatan jiddiy tahdiddir deb ta'kidlanadi. Kobuldagi Germaniya elchixonasi oldida mina o'rnatilgan avtomobil portlatilishi oqibatida 31 may kuni kamida 90 odam halok bo'ldi. 400 odam yaralandi. Hozircha hech bir guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Bu voqeadan so'ng NATO Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda sobit ekanini yana bir bor ta'kidladi.
NATO continues to support the government and we can firmly with
NATO Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Biz afg'on hamkorlarimizni terrorchilikka qarshi kurashda qat'iy qo'llab-quvvatlab kelyapmiz va butun afg'on xalqiga tinchlik va barqarorlikni ta'minlab berish ishida sobitmiz, dedi.
Seek to bring peace and stability to all the Afghan people.
NATOning Afg'onistondagi vakolatxonasi vakili Marion Obri. Rossiya prezidentining 2017 yilgi FIFA Konfederatsiyalar Kubogi o'tkazish davrida kuchaytirilgan xavfsizlik choralarini qo'llash to'g'risidagi farmoniga muvofiq, ushbu tadbir o'tkaziladigan vaqtda Rossiyaning 4 yirik shahrida chet el fuqarolarini ro'yxatga olish tartibi o'zgartirildi. Bu haqda xabar qilgan Sputnikka ko'ra, xususan 2017 yilning 1 iyunidan 12 iyuliga qadar Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi va Qozon shaharlariga kelgan chet el fuqarolari bir sutka ichida ro'yxatdan o'tishi kerak. Bir sutka ichida ro'yxatdan o'tishga ulgurmagan fuqarolar Rossiya hududidan chiqib qayta kirishga majbur bo'ladi. Aks holda ular ma'muriy qonunbuzarga aylanib qolishi mumkin. Rossiyaga kelayotgan O'zbekiston fuqarolari ham ushbu o'zgarishlarni albatta hisobga olishlari kerak. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi iltimosi bilan 31 may kuni Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati Azadlikning bank hisoblariga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Oliy sud matbuot kotibi Aynura Toktoshevaning ma'lum qilishicha, Bosh prokuratura vakili sud jarayonida Azadlik radiosiga nisbatan da'vo arizasi qaytarib olinishini ham bildirgan. Azadlik radiosi mart oyida muxolifatdagi Atamekan partiyasi raisi Umurbek Tekebayevning bayonotlarini e'lon qilgan edi. Buning ortidan bosh prokuror Indira Joldubayeva Azadlik radiosi prezident Almazbek Atambayevning obro'siga putur yetkazdi degan ayblov bilan sudga murojaat qilgan. Bosh prokuratura Azadlik radiosi 20 million so'm jarimaga tortilishini talab qilgani natijasida sud radioning bank hisoblarini muzlatib qo'ygan edi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlarining 3 kunlik uchrashuvi yakunlandi. Unda tojik-o'zbek davlat chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya masalalari muhokama qilindi. GM O'zbekiston 1 iyundan avtomobillari narxlarini oshirdi. Bu haqda O'z avtosanoat axborot xizmatiga tayanib UZ24 xabar qildi. Narxlarning qancha miqdorda oshirilishi bo'yicha O'z avtosanoat hech qanday ma'lumot bermagan. UZ24 manbalarining xabariga ko'ra, narxlar o'rtacha 30%ga qimmatlashishi kutilmoqda. Saytga ko'ra, GM O'zbekiston saytida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali kompaniya bilan bog'lanishning imkoni bo'lmagan. Ishonch telefonidan berilgan javobda esa ularda narxlar haqida ishonchli ma'lumot yo'qligi aytilgan. Eslatib o'tamiz, prezidentning 26 maydagi qarori bilan GM O'zbekiston avtomobillari milliy valyutada sotilishi belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chinozlik Ahmadboy moliyaviy piramidasida qatnashib, firibgarlikda ayblanayotgan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib, mahalliy internet nashrlarida uning shaniga bo'xton xabarlar tarqalganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlarida bir yilda 53 mashinani aldov yo'li bilan egalaridan olib, boshqalarga sotib yuborgan qallob qo'lga olingani haqida xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bu xabarida tilga olingan toshkentlik Otabek Mamirbekov ozodlikka murojaat qilib qo'lga olinmaganini, balki chinozlik Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasi fosh bo'lgandan so'ng uning o'zi ichki ishlar idorasiga borib aybini tan olganini aytdi.
Bu bunaqa ma'lum hech kim ishlab kelmagandi. Men o'zim o'z ixtiyorim bilan borganman. Mana shu Ahmadboy qamalgandan keyin odamlar menga olib kelib bergan. Men ular Ahmadboyga olib berganman. Endi unaqa emasda, biz olib bir tiyinni ham o'z anaqamizga ishlatmaganmizda.
Dedi Otabek. Uning aytishicha, Ahmadboyga o'z hisobidan 140 ming AQSh dollari va 53 nafar odamdan 200 ming dollardan ko'p qiymatdagi pul va avtomobil olib borib bergan.
Yana ham odamlarga aytaman, menga bir 2 yil 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim. Tushungani tushunmayapti, tushunmagani bir ikkita ariza bilan murojaat qilyapti.
Mana aytyapsizki, to'lab beraman deyapsiz. Demak, siz qandaydir mas'uliyatni bo'yningizga olyapsiz-da. Nimani olyapsiz?
Qandaydir emas, hammasini. Men aytaman, sizlar menga berdinglarmi? Men hammanglarga to'lab beraman. Mayli, men kuygan bo'lsam ham, bir sin pirlik yemagan bo'lsam ham,
dedi Otabek. Ahmadboy bilan hech qanday yaqinligi yo'qligini ta'kidlagan Otabek o'zi ham 1-2 so'm ishlab qolmoqchi bo'lganini tan oladi.
Hech kim tekinga ishlamaydi-ku, biz ham 1-2 so'm boshqalarga o'xshab pul ishlamoqchi bo'lganmizda. Bunaqa bo'lib qolishini hech kim bilmagan-ku. Borib gaplashganmiz biz ham. Qarindosh hech qanaqa tanish bilish ham emas, qarindosh ham emas. Borganman, deb bersak bo'ladimi deganmiz. Olib kelar, biz o'zimiz bizneslarimiz bor, mana qancha odam kelyapti deb mahalladan surishtirganman, butun Toshkentdan surishtirdim, hech kimmi aldamagan, biz ham ishondik-da endi. Biz borganda pasportsiz kirgizmasdi. Oxirgi borganimizda militsiyalar ham qo'riqlardi-da daje. Qanaqa qilib ishonmaysiz?
Deydi suhbatdosh. Otabek agar qamalmasa, olgan pul va mashinalarni ishlab qaytarib berishga va'da qiladi.
Faqat vaqt beringlar deyapman, vaqt bermayapti. 2 yil, 3 yil, 4 yilda bo'lsa ham sekin-sekin olinglar. Jalba yozib mana ertaga qamatgandan nima foyda? Uyim ham yo'q-da, kvartirada turaman hozir. 3ta bolam bor. Uy ham ketgan, hech narsa qolmagan, ishsiz qolganmiz. Bir yildan beri tergov yuribman.
Otabek Mamirbekovga Captiva mashinasini bergan toshkentlik Sharofiddin aka uni qamatishdan naf yo'qligini, aksincha ishlatib, qarzlarini to'latish kerakligini aytadi.
Aka, men ishimni davo qilganim yo'q. Alloh nasib qilsa, o'sha bola sog'-salomat yursa qaytarib beradi.
Dedi Sharofiddin aka. Otabek Mamirbekovning aytishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi firibgarlik bilan ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonning Asaka tumani markazidagi dehqon bozorining ko'chirilishi shu bozor evaziga tirikchilik qilib kelgan o'nlab dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Mana xalqimiz qiynalayotganini ko'ringlar mana. Tadbirkorlarimiz yig'layapti.
31-may kuni 100 dan ortiq tadbirkor boshqa bozorga majburlab ko'chirilgani va u bozorda umuman savdo qila olmasligini aytib, tuman hokimligiga arz qilib borgan va eski bozorga qaytarishni undan talab qilgan. Shu savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda, agar hokimlik ularni talabi bajarmasa, Toshkentga prezident devoniga shikoyat qilajaklarini aytgan. Andijonning Asaka tumani markazidagi dehqon bozorida rekonstruksiya ishlari boshlanishi sabab, bozor 11 may kuni yopilib, savdogarlar tuman chekkasidagi Tasanno savdo majmuasiga ko'chirilgan. Bu haqda bozorda e'lon ham osiqlik turibdi. Asakalik savdogarlardan biri u yerda savdo uchun umuman sharoit yo'qligini aytadi.
Odamlar g'alva to'palang. Endi stadionga o'xshagan yerga olib borib qo'ydida, yopiq yeri yo'q-da, endi issiq 40 gradus bo'lyapti, o'zi o'yling. Stadionda savdo qilamiz, ajibam qoladi-yu, 10 soatgacha bo'lmasdan narsalar. Hatto to'polonchilar joyimizni qaytarib tushir, bizga unaqa gipermarket kerak emas ikkita.
Sen o'sha yerga chiqarmadingiz bozorga?
Ha, o'sha yerga chiqardi hozir, bu yerga ko'chirgan yerga chiqmayapti. Meva-chevani oldi, tovuqni yemayapti turibdi.
tog'di yemini oldi, uni ham turibdi, bola ham turibdi.
Asakir tumani hokimiyatining ozodlik bog'langan rasmiysi bozor hokimning qarori bilan ko'chirilganini aytdi.
Endi bozor rekonstruksiya bo'lyapti, odamlarga yaxshi sharoit yaratish maqsadida. Qulaylik yaratish maqsadida. U tepadagi bozorga ko'chirib turibdi vaqtincha.
Qachon bitar ekan bu bozor, yangi bozor?
Endi 5-6 oyda bitib qolsa kerak, harakat qilishyapti-yu.
Bundan avval ham O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan. O'tgan oy Jizzax va Samarqandda yillardan beri ishlab kelgan savdogarlardan bir guruhi bozorning yangi joyiga ko'chirilishi tufayli ish joyisiz qolganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston poytaxtida amalga oshirilgan hujumda 90 kishi nobud bo'ldi. Kobulning chet mamlakatlar elchixonalari joylashgan mavzesidagi kamida 90 kishining umriga zomin bo'lgan va 400 dan oshiq kishini yarador qilgan yuk mashinasidagi bomba portlashdan so'ng oradan bir kun o'tib ham bu mudhish jinoyat uchun hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Afg'onistondagi Taliban guruhi voizi Zabihullo Mujohid 31 mayda ro'y bergan portlash uchun javobgarlikni qat'iy rad etdi hamda tinchlik aholiga talofat yetkazgan va aniq maqsad ko'zlamagan hujumlarni toliblar ham qoralaganini xabar qildi. Ammo Reuters axborot agentligining xabar qilishicha Afg'onistonning bosh razvedka agentligi Milliy xavfsizlik direksiyasi bombani Taliban guruhi bilan bog'liq haqqoniy tarmog'i Pokiston ko'magida portlatdi deb hisoblaydi. Bu ayblovni Afg'onistonning ayrim sobiq rasmiy kishilari ham bildirdi. Qo'shni Pokistonning Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotida terrorchilik hujumini qoralab, Afg'oniston bilan birdamlik izhor qildi. Ilgari musulmonlarning muqaddas oyi Ramazon vaqtida ko'pdan-ko'p hujumlar uyushtirgan Islomiy davlat ekstremistik guruhi ushbu xunrezlik haqida lom-mim demadi. Vaholanki Islomiy davlat guruhi joriy yilda Kobulda sodir bo'lgan hujumlar, jumladan mart oyidagi harbiy shifoxonada uyushtirilgan va 50 dan oshiq kishining boshiga yetgan qirg'inni uyushtirgan edi. Kechagi hujum butun dunyoda hamdardlik hislari va qahr-g'azab uyg'otdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi uni jirkanch va qo'rqoqlarcha hujum deb atadi hamda barcha mamlakatlarni jinoyatchilarni izlab topish va javobgarlikka tortishda Afg'oniston hukumatiga ko'maklashishga qat'iy da'vat qildi. Xavfsizlik Kengashi o'z bayonotida ta'kidlashicha 15 mamlakat a'zo bo'lgan kengash terrorchilik barcha shakl va ko'rinishlarida xalqaro tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solishini yana bir bor ta'kidladi. Stefan Dujarik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning voizi.
Secretary General strongly condemns the terrorist attack in Kabul's diplomatic district in Afghanistan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Guterresh janoblari Kobulning diplomatiya vakolatxonalari joylashgan mavzesiga uyushtirilgan terrorchilik hujumini keskin qoralaydi. Bosh kotib terrorchilik va buzmakor ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Kobul politsiyasining bildirishicha ertalabki tig'iz vaqtida vazir Akbar Xon mavzesida portlagan moddalar yonilg'i tashuvchi yuk mashinasiga yashirilgan ekan. O'lgan va yaralanganlarning ko'pchiligi ayollar va bolalardir deya bayonot berdi Afg'oniston hukumati. O'lgan va yarador bo'lganlarning ko'pchiligi Afg'oniston vatandoshlaridir, ammo yaradorlar orasida chet elliklar ham bor. 2017-yilning dastlabki 3 oyida Kobul shahriga uyushtirilgan ko'plab hujumlar oqibatida poytaxt nomi bilan ataluvchi viloyatda hisobsiz qurbonlar berildi. Ayniqsa hujumlarga tinch aholi ko'p ro'para bo'ldi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida Ahmad Boy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
Menga bir 2 yil, 3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Buxoroda mahalliy rahbarlari turistik loyihaga pul kiritishi aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. Toshkentda 11 kishi Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Buni hozir apellyatsiya topshirish niyatida bo'lyapti. Hukm qo'lga olingan.
Bu ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Toshkentda 11 kishi Hizbut Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahkum qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi va mahkumlarning yaqinlariga ko'ra, sudlanuvchilar mahkamada qiynoqqa tutilgani haqida ko'rsatma bergan, hatto biri tanasidagi qiynoq izlarini ham ko'rsatgan, ammo sud hay'ati ko'rsatmalarini inobatga olmagan. Mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'tgan mahkamada jami 12 kishi sudlangan. Bulardan 6 nafari Dilshod Komilov, Abdurashid Rashidov, Husniddin Inog'omov, Davron Fayziyev, Latif Yusupov, Husniddin Rizayevlar 6 yilga, 5 nafari Ravshan Mirzayev, Sobirjon Hasanov, Bahodir Sodiqov, Afzaljon O'rinov, Ravshan Sodiqovlar 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sudlanuvchilardan biri Azimjon O'rinov esa sud zalidan ozod qilingan. Sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 154-244 moddalar asosida O'zbekistonda taqiqlangan diniy radikal guruhlarga a'zolik, jumladan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda aybdor deb topilgan. Mahkamada ishtirok etgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilar aybiga ruhiy bosim va qiynoqlar ostida iqror bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Xususan qiynoqlar haqida ko'rsatma berayotgan sudlanuvchi Husniddin Rizayev esa sud zalida hushidan ketgan va hay'at mahkamani to'xtatib, tez yordam chaqirishga majbur bo'lgan. Boshqa tafsilotlar huquq faoli Surat Ikromov bilan suhbatda, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shu xabaringizda aytyapsiz, mahkama jarayonida sud zalida og'ir qiynoqlarga solingani haqida ko'rsatma bergan Rizayev hushidan ketdi, deyapsiz. Tez yordam chaqirildi, deyapsiz. U qanaqa qiynoqlar haqida ko'rsatma bergan va hushidan ketishiga sabab nima bo'lgan?
O'tda mana unga so'z berilgandan keyin shu Rizayev Husniddin oldin gapirib berdi, shu qanaqa qiynoqlar, ya'ni o'sha to'q bilan qiynagani, boshqa o'shanda ham qo'l qo'ymagan ekan, hech qanaqa hujjatga majbur qilishganda ham jismoniy nima deydi, kaltaklashgan bo'lgan, boshqa o'zi bir ozg'in bolam bo'yli bolayu, ozg'in bola ekan, juda ozg'in bola. Aytganki, bunga agar qo'l qo'ymasang, mashina bo'yningga olmasang, unda xotiningni mashinaga olib kelamiz va yeshintiramiz va zo'rlaymiz oldingda, deb gapirishgan. Mana shunaqa narsalar degandan keyin bu qo'l qo'yib berishga majbur bo'lgan. Ana shuni sudda gapirayotganda shu ko'zini oldiga kelgan bo'lsa kerak. Hayajonda manaqa bo'lganda shu hushidan ketib qoldida, o'shanda darrov to'xtatdi, sudni skoriy chaqirishdi, skoriy keyin ukolla qildi, boshqa sag'al o'ziga kelgandan keyin davom etdi.
Endi qanday munosabat bo'ldi? Yangi tayinlangan sudya inobatga oldimi bu ko'rsatmalarni?
Yo'q, hamma gap shunda. Shu aslida mana tez o'tkazishga harakat qildim. Menimcha unga shunaqa topshiriq berilgan bo'lsa kerak, o'zi aslida to'xtatib, ana o'sha kim qiynoqqa uchratilganini chaqirish kerak edi. Mana ular ismini aytsa, familiyasini bilishmas ekan, o'sha ismi va milliy xavfsizlik xizmati nimani chaqirish kerak edi xodimlarni. Lekin unaqa narsa bo'lmadi.
Keyin paytda xabarlar kelyapti. Mana yaqinda ham bitta xabar oldik, go'yoki o'sha diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga amnistiya e'lon qilinishi mumkin ekan. Yaqin orada sudlovlar go'yoki kamayganmish yoki shu diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar ozod qilinayotganmish, boshqamish degan har xil xabarlar kelyapti-da.
O'zi bunaqa mishmishlar bor. Ofitsialna bunaqa nima bo'lmagan-da, ofitsialna bunaqa yo'q.
Lekin faqat gap hozircha, faqat gap.
Hozircha gap, to'ppa-to'g'ri.
Amaliyotda qanday bo'lyapti? Sudlovlar ko'paydimi, kamaydimi? Yoki amnistiyaga ilinib chiqayotgan diniy siyosiy mahbuslar ko'paydimi, kamaydimi?
Yo, baribir hali unaqa sudlar baribir bo'layapti. Daje yopiq sudlar bo'layapti. Emina diniy motivli bo'yicha.
Unda bir so'z bilan nima deysiz? Mirziyoyev saylangandan beri mana ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Diniy ayblovlar bilan ayblayotganlarni hibsga olish, sudlash va hokazo jarayonlarida bir o'zgarish bo'ldimi? Sizni kuzatuvlaringiz.
Yo, o'sha oldin qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday ketyapti. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha, bular hozir shu prezidentni islohotlariga, mana shunaqa qancha nima gapirganlariga, hammasiga bu bir sabotaj qilishyapti bular. mana mana shu sudyalar, mana shu ayniqsa eng ko'p sabotaj qilganlar o'sha milliy xavfsizlik xizmati olib borgan o'sha tergovlarni.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. U Toshkentda Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalgan 11 kishi ustidan o'qilgan hukm tafsilotlari bilan tanishtirdi. Boshqa ma'lumotlar veb-saytimizda ozodlik.org dasturimiz davom etadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning ozodlikka shikoyat qilishicha, tuman hokimligi va soliq inspeksiyasi mulozimlari tadbirkorlardan bolalar sporti jamg'armasiga 1 million so'mdan pul o'tkazishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltiariq tumanidagi tadbirkorlardan biri ozodlikka bu haqda shikoyat qilar ekan, bolalar sportiga pul o'tkazish uchun ular soliq idorasi inspeksiyasiga chaqirtirilganini aytdi.
Soliqqa chaqirishgan, soliqni boshlig'i, zam hokim, shular bo'lganda, hamma tadbirkorlar deyilganda shu mana shu obuna metallo, mana shu bolalar sporti desa, endi qo'yaverasiz. Tekshiribsiz, so'rasangiz, qayoqqa ketyapti, qani shu yerini ber, o'sha joyga tushyapti. Xo'p, qayoqqa chiqib ketyapti keyin shu pul? Yo'q, berolmaydi degan, qayoqqa chiqib ketganini o'zlari ham bilmaydi. Bo'lmaganda 500 ming, bo'lsa 1 million. Har yili bir marta, ikki marta bo'ladi, iloji yo'qsiz. Hamma tadbirkorlar.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha aslida ixtiyoriy homiylik rutbasida bo'lgan pul o'tkazish ixtiyoriy majburiyga aylanib ketyapti.
Shantaj qilishadi, boshqa qilishadi, tuhmat qilishadi. Ali nima deydi? Mana masalan, o'tkiz berasan deydi. O'tkiz berasan deydi-da, agar o'tkazmadimi, soliqchilar borib bosadi. Tushunyapsizmi nima? 5-10 kun boshini otishadi. Oxiri hali tepishib, olishib, qochib hokimiyat prokuraturadan yelisa. Nima qiladi bular? Tuhmat qiladi-da shu.
Dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkor esa, ular bolalar sporti fondidan tashqari obuna va metalolom uchun ham pul o'tkazishga majburlanayotganini aytdi. Hamma tadbirkorlar obuna va metalolomdan bezib qolgan. Obunaga 1 million so'm, metalolomga 500 ming so'm o'tkazdiradi. Obuna bo'lgan gazetalarimizning yarmi ham bizga yetib kelmaydi. Metallomga topshirilgan pul ham qayerga ketayotganini biz bilmaymiz, lekin hokimlik va huquq tartibot organlari bosimi ostida biz shularni to'lashga majbur bo'lib kelyapmiz, dedi ikkinchi tadbirkor. Uning aytishicha, katta amaldorlarga qarashli do'kon va ishlab chiqarish korxonalari har qanday to'lovlardan ozod qilingan. Shunday do'kon va yoqishlar borki, ularning kirishchasi MXHchilar yoki militsiya boshliqlari deyishadi. Ularning mushugini hech kim pish demaydi. Qani bir soliqchi kirib ko'rsinchi, o'sha kuni enasini ko'radi. Zapravkasidan 20 litr benzin olsangiz, 17 litr beradi. Nega 3 litr kam berdingiz desangiz, so'kib beradi. Biz bular erkatoy tadbirkorlar ekanligini yaxshi bilamiz, deydi tadbirkor. Oltiariq tumani soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sportiga pul o'tkazilayotganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, bu tadbir ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti. To'g'ri, bizda borib aytilyapti, agar ma'qul kelsa, o'z hisobida ortiqcha pul bo'lsa, bolalar sporti fondiga o'tkazib berish so'ralyapti. Lekin majburlash yo'q. Bizda erkatoy do'konlar va ayoqishlar ham yo'q. Hamma qonun oldida bir xil javob beradi, dedi soliq inspeksiyasi mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
yilning 1-iyundan boshlab xorij haydovchilik guvohnomalariga ega haydovchilarga Rossiyada davlat transportida ishlash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Rossiyada o'z yurtlarida olingan guvohnomalar bilan haydovchilik qilayotgan minglab mehnat muhojirlari ishsiz qoladigan bo'ldi. Ishini davom ettirmoqchi bo'lganlar esa Rossiyaning haydovchilik guvohnomasini olishi zarur. Moskvaning janubi-g'arbiy okrugidagi transport kompaniyalaridan birida avtobus haydovchisi bo'lib ishlayotgan farg'onalik 48 yashar Akbarali korxonasida 100 ta haydovchidan kamida 70-tasida xorij haydovchilik guvohnomasi borligini aytadi.
Birinchidan bo'shatisharmish, o'qilarmish-da, bo'shatsa bo'shatar edi, bo'ldi dedim. Hozir o'zi bizni bolalarimiz shopir yetmaganida 16 soatlik ishda bugun 3-chi kun ertaga yana ishlaydi. Bizga o'xshagan odamlar juda ko'p bizning garajimizda. 100 ta odam bo'lsa 70-tasi. Endi bizni bo'shatvarsa biz ilojimiz yo'q endi. Ko'rishsin, mayli bir o'shnaqa ham ko'rishsin.
Dedi Akbarali. Qonun tashabbuschilari, LDBR deputatlari chet ellik haydovchilik guvohnomalarining taqiqlanishiga, ayniqsa Markaziy Osiyodan kelgan haydovchilarning aksari guvohnomalarni sotib olayotgani, mahalliy yo'l harakati qoidalarini bilmasligi bilan izohlagan edi. Biroq Rossiyaning yirik transport kompaniyalari egalari ishchi personalning yetishmasligi shahar va o'lkalardagi yo'lovchi transport bilan bog'liq vaziyatni butkul izdan chiqarib yuborishdan ogohlantirgan. Rossiya Davlat Dumasining transport va qurilish bo'yicha qo'mita apparati rahbari Irakli Aslamazov Ozodlik bilan suhbatda qonunga o'zgartirish parlament muhokamasidan o'tmaganini bildirdi.
1 iyun vstupit zapret silu. Но до 1 июня он не принят и не мог.
Eski tahrirdagi qonun 2017 yilning 1 iyunidan kuchga kiradi. Agar o'tgan 3 yilda pravani almashtirishga ulgurmagan bo'lsa, oxirgi 1 yilda masalani hal bo'lishiga ishonch yo'q, dedi deputat Aslamazov. Gap shundaki, 2013 yilda qabul qilingan yo'l harakat xavfsizligi qonuni va ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining yangi tahririga binoan Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnoma bilan ishlash taqiqi 2013 yilning 8-noyabrdan kuchga kirishi belgilangan. Xorijlik guvohnomalar bilan ishlashga taqiq muhlati transport kompaniyalari bosimi ostida 2017 yilning 1 iyuniga cho'zdirildi. Tojikistonlik 35 yoshli Sardorbek 8 yildan buyon Moskvada taksichilik qiladi. U 1 iyundan kiritiladigan taqiq eng avvalo taksi va marshrut taksi shirkatlari ishini to'xtatib qo'yishini gapiradi.
Marshrutkada sizning Yandex taksi, mana bu Get, oddiy taksilar hammasi 80%ini O'zbekiston, Tojikiston masi o'zimizdan kelgan muhojirlarni pravas tashkil qiladi. Demakki, men o'zim ishlaydigan firmada birorta ruskiy prava bilan ishlaydigan bola yo'q. Qonun kuchga kirgandan keyin, kanishna Yandex, masalan, Jolt o'sha tarif nomerli taksilar umuman to'xtaydi. Plus marshrutkalar to'xtaydimi? Kulgili holat aytishgami, to'xtab qolsa bir tasavvur qilingchi,
dedi Sardorbek. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Islomiy davlat faollaridan Salmon ismli bir o'zbekistonlik jangari qatl etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ta'kidlashicha, minalar ishlab chiqarish ishi bilan shug'ullanadigan o'zbekistonlik jangari Salmon yaqinda mamlakat shimoliy viloyatlaridan Juzjonning Qo'shtepa tumanida Toliblar bilan Islomiy davlat jangarilari o'rtasida yuz bergan otishmalarda nobud bo'lgan. Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Rahmatullo Turkistonining bizga bildirishicha, Salmon, Darzob va Qo'shtepa tumanlarida Islomiy davlat jangarilari saflarida faoliyat olib borgan. Turkistoniy bundan bir necha hafta oldin Darzob tumanida Toliblar va Islomiy davlat jangarilari o'rtasida sodir etilgan janglarda ikkala tomondan o'nlab kishi qurbon bo'lganini ma'lum qildi.
Birinchi vaqtlardan beri mana shu Darzob va Qo'shtepa tumanlarida do'stlar bilan toliblarni orasida katta bir nima topilgan, bular har kun birga urush bo'lgan, avval bir dafa urush bo'lganiga taxminan 70-80 kishi toliblardan o'lib edi. 3 kun ilgari Zaynab bir urush bo'lib qoldi, bular qadiga shunda Salmon O'zbekistondan o'sha bir injener Mangsoz edi, Mangsoz edi, shu qozonlayotgan nimalarni ular tutib edi. U shu jangga u o'ldi, o'qiydi o'ldi. Shuning uchun boshqa yana bir kishi shijo degan edi, u Darzob o'zidan bo'ldi, u ham o'lganda necha kishilar yoralangan o'rgan o'tganga.
Suhbatdosh mazkur tumanlarda faoliyat olib boradigan toliblar va Islomiy davlat jangarilari aro ziddiyatlar tobora kuchayib borayotganini ham bildirdi. Unga ko'ra, qator o'zbekistonlik jangarilar Juzjon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlari hamda Sarpul viloyatining Sayyod tumanida Islomiy davlat jangarilari saflarida faoliyat olib boradilar. Ayrim kuzatuvchilar Sarpul va Juzjon viloyatlarida Islomiy davlat jangarilari Markaziy Osiyo mamlakatlariga nufuz qilish uchun tayyorlanayotganliklarini aytadilar. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi General Vaziri mazkur hududlarda Islomiy davlat jangarilari mavjudligini e'tirof etgan holda ularni katta kuchga ega bo'lmaganliklarini ta'kidladi.
Tanadar viloyati Juzjon, ma qabul darim ki Daish ba'zi avqat unga tahrikat ijro mekunan.
Keyingi oylar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Juzjon va Sarpulda Islomiy davlat jangarilari soni oshgani borasida xabarlar yoyinlangan edi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. ozodlikda siz dasturimiz davomida. Buxoroda mahalliy rahbarlari turistik loyihaga pul kiritishi aytilgan Alisher Usmonovdan javob kutmoqda. O'zbekistonda 1-iyundan boshlab GM O'zbekiston avtomobillarining oshirilgan narxi e'lon qilindi. Otasining hibsga olinishiga guvoh bo'lgan 11 yashar nogiron bolaning buvisi mamlakat rahbarlariga murojaat yo'lladi.
Iste'mol qilmasligi kerak mansabini. Axir bolalarning ruhiyatini hisobga olish kerak bitta.
Qirg'izistonlik deputat millatchilikda ayblangan shaxslarni vatandoshlikdan mahrum etishni taklif qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev maxsus qaror bilan Buxoroga xorij sayyohlarini ko'proq jalb etish maqsadida eski shahar qismida qadimiy Buxoro nomli zamonaviy markaz qurishga topshiriq bergan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyati hokimligining rasmiy nashri Buxoro noma gazetasida 24 may kuni bosilgan maqolada prezidentning 19 may kungi 2980 sonli 2017-2019 yillarda Buxoro viloyati va Buxoro shahri turizm salohiyatini jadal rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan tasdiqlangan dasturga asosan qilinadigan ishlar sanab chiqilgan. Unga ko'ra Buxoro shahrining eski shahar qismida xorijiy sayyohlarning bo'sh vaqtlarini tunu kun mazmunli tashkil etish uchun 12 gektarlik qadimiy Buxoro turistik zonasi, uning hududida zamonaviy past qavatli mehmonxonalar, savdo ko'ngilochar markazlari, 500 o'rinli amfiteatr barpo etiladi. Shaharning tarixiy qismida yopiq bozor va hunarmandlar mahallasi tashkil qilinadi. Buxoro Palace va Zarafshon mehmonxonalari qayta quriladi va 11 ta 4 yulduzli yangi mehmonxona bunyod etiladi. Shuningdek, 5 ta zamonaviy restoran quriladi va 6 ta obyektda turistlarning kechki vaqt dam olishlari uchun teatrlashtirilgan konsertlar va musiqali shoular tashkil etiladi. Shahar markazida sovg'a va suvenirga ixtisoslashgan do'konlar tarmog'i joylashtirilgan yangi savdo ko'chasi barpo etiladi. Turizm infratuzilma obyektlarida bankomat va terminallar o'rnatiladi. Qadimiy Buxoro loyihasi ijrosiga bevosita aloqador Buxoro hokimligi rasmiysining mikrofonsiz suhbat aytishicha, loyiha uchun ajratiladigan yer maydoni 10 gektarni tashkil etadi va bu hudud Ark qo'rg'oni qarshisidagi Bola Hovuz masjidining orqasida joylashgan mahallalarni o'z ichiga oladi. Arkning kirish tomoni tepasidan qarasangiz, Bola Hovuz masjidi bilan Hazrati Imom maqbarasi va Qorako'l darvozasidan boshlanadigan Dehqon bozori oralig'ida aniq tiniq uchburchak bo'lib ko'rinadigan hudud bor. Qadimiy Buxoro proyektiga ana shu hudud ajratildi. Bu yerda hozir 96 ta hovli bor. Shular buzilib o'rniga zamonaviy mehmonxonalar, do'kon va hordiq chiqarish joylari qurilishi kerak, dedi prezident tashabbuskori bo'lgan bu loyiha ijrosi uchun mas'ullardan biri. Bir-biridan mustaqil 3 mahalliy rasmiy turistlar uchun qurilishi belgilangan maxsus zona uchun qancha uy buzilishi bilan bog'liq qator savollar javobini hozircha hech kim bilmasligini aytdi. Bu rasmiylar ta'kidlashicha, uchburchak hududdagi uy egalarini hovlilarining buzilishi ehtimolidan ogohlantirish maqsadida mahalla raislari majlis o'tkazgan, ulardan kadastr hujjatlari va propiskadagilar ro'yxatini taqdim etish so'ralgan. Buxorolik huquqshunos Shuhrat G'anievning aytishicha, bunday ogohlantirish ortidan buzilish ehtimoli aytilgan mahalladagilar orasida jiddiy xavotir tug'ilmay qolmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston shirkati o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillarni 1-iyundan o'zbek so'miga sotishni boshlashi haqida e'lon qilgach, O'zbekiston mashina bozorida yangi ajiotaj boshlandi. Bozorda mashinalar narxi bir kunda o'rtacha 20%ga qimmatladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. GM O'zbekiston shirkati mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 1-iyundan mamlakatning barcha avtosalonlarida mashinalar o'zbek milliy so'mida sotilishini tasdiqladi.
Muhtaram prezidentimiz, demak, farmonlari bor. 1-iyunda, demak, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, demak, Moliya vazirligi hamda O'zbekiston avtosanoatining xizmatsan bo'ladi. General Motors O'zbekiston barcha avtomobil modellarini ichki bozorda milliy valyuta so'mga sotishga o'tish to'g'risida o'sha takliflarga rozilik berilsin deb farmon chiqarilgan prezidentimiz tomonidan.
Bu suhbatdosh GM O'zbekiston avtomobillarining so'mda sotilishi ular narxiga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bu hozir narxlar bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Shuningchimiz mumkin hozir tizimiga aynan damda o'zgartirishlar kiritilyapti. Masalan, 29 maydan 31 maygacha. O'zbekiston bo'yicha har hafta savollar hozir inventarizatsiya qilishyapti.
Sotuv to'xtagan.
Sotuv to'xtagan.
Birinchigacha.
To'p-to'r yangi tizimga tayinlanishyapti.
Demak, narxlar o'zgaradi.
To'liq ma'lumot yo'q. Aynan o'sha tizim o'zgarayotganligi uchun to'g'ritasiz xalqaro valyutada emas, aynan milliy valyutada musodara qilish boshlaymiz, lekin narxi to'g'risida hozir ma'lumot yo'q.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, GM O'zbekiston avtomobillarining so'mga sotilishi arafasida avtosalonlardagi savdoning to'xtatilgani munosabati bilan mashina bozoridagi narxlar o'rtacha 20% ko'tarilgan.
Narx oshadida ko'pchilik sotmayapti-ku hozirgi momentda. Mashinalar 4 kun qoldi, ushlab turishdi. Endi narx o'sib, barcha ziyon qiladi, sotib olgan mashinasini qaytib olish.
Toshkent mashina bozorning kunda shundalardan biri, hukumat qarori ijrosi jarayonida avtomobil bozorida mavhum vaziyat yuzaga kelganini aytadi.
Odamlar orasida mashina endi o'z to'xtagan degan gaplar bor. Aniq ma'lumotlar yo'q, lekin hali mashinani haqiqatan so'mga sotadimi? Sotsa qanaqa narxda bo'ladi? Masalan, 3000, 4000 dollarlik yoki 5000 dollarlik mashinalar bor edi. Agar uni davlat kursiga ko'paytirsangiz, ancha arzon mashina bo'ladi, to'g'rimi? Endi o'shlar narxi qanaqa bo'ladi? Xuddi o'sha davlat kursiga ko'paytirib chiqarib qo'yadimi yoki o'zlari narx belgi shu masalalar hali ochiq turibdi-da.
Ayrim ekspertlar bu tadbir O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi sharoitida odamlardan naqd pulni yig'ib olish va qora bozorda AQSh dollari qimmatini ushlab turish uchun qilinayotgan amal ekanini aytishmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning aksariyati qismi eksport qilinishi bois o'zbekistonliklar oldindan avtomobil narxining 85% to'lashga va bir yil mobaynida o'z xaridi tayyor bo'lishini kutishga majbur. GM O'zbekiston shirkati mulozimi 2017 yil 1 iyundan oldin tuzilgan shartnomalar bo'yicha mashina shartnomada ko'rsatilgan narxda egalariga yetkazib berilishini aytdi. 1 iyundan keyingi narxlardagi o'zgarish undan oldin shartnoma imzolaganlarga taalluqli bo'lmaydi, dedi GM O'zbekiston mulozimi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston siyosat
to'lov intizomi. Bu ibora O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 29 mayda imzolagan farmonning mag'zidir. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Elektr energiyasi va gaz yetkazib berishda jiddiy kamchilik va muammolar mavjudligi, ular debitor qarzdorlikni keskin kamaytirishga imkon bermagani tan olingan mazkur hujjatda. Xo'sh, debitor qarzdorlik masalasiga, xususan gazdan qarz masalasiga ta'minotchi, nazoratchi va iste'molchi qanday yondashadi? Gaz yetkazib beruvchining aytganlari. Prezident Mirziyoyevning 29 may kungi farmoni ortidan joylardagi vaziyatni o'rgandik. Masalan, Jizzax shahar gaz korxonasi xodimining aytishicha, shu kunda tabiiy gaz uchun aholi 35 milliard 133 million so'm, ulgurji iste'molchilar 1 milliard 639 million so'm, hammasi bo'lib 36 milliard 772 million so'm qarz. Shahar debitorlik qarzlarini undirish maqsadida 4 sektorga bo'lingan. Ularning birini hokim, 2-sini prokuror, 3-sini militsiya boshlig'i, 4-sini soliq idorasi boshlig'i boshqaradi. 1 avgustgacha debitor qarzni tugatamiz deb ishlayapmiz, dedi Jizzax shahar gaz vakili. Odamlar nima uchun qarzini to'lamayapti? Bu savolga ta'minotchi jo'yali javob aytmadi. Gaz nazoratchisining aytganlari. Tabiiy gaz yoquvchi 687 xonadon bilan ishlaydigan Jo'rabekning hozircha prezident farmonidan xabari yo'q. Uning aytishicha 687 xonadondan 235-tasining gazdan qarzi bor. Ba'zilarining qarzi juda katta. Bitta xonadon 5 million 500 ming so'm qarz, boshqa biri 3 million 800 ming so'm qarz, dedi nazoratchi. Jo'rabekning aytishicha, ko'pchilikning gazga to'lashga puli yo'q. Chet elda ishlab yurgan o'g'illaridan pul kelmayotganini bahona qilishadi. Pensiya
pensionerlar pensiyasidan 30 ming 50 mingdan to'laydi. Shotchik bo'yicha esa qarzi masalan 280 ming. Shunday qilib qarz ko'payib ketyapti dedi nazoratchi. Ko'p qavatli uyda yashaydigan gaz nazoratchisi Jurabek o'zining aytishicha oyiga 520 ming so'm maosh oladi va bu pulning 250 ming so'm atrofidagi qismini gaz uchun ishxonasi ushlab qoladi. Iste'molchining aytganlari, prezidentning 29 maydagi farmonida iste'molchi energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunalarining lozim darajada ekspluatatsiya qilinishi va sozligi uchun javobgar bo'ladi deyilgan. Samarqandning Bog'i Baland mahallasida yashaydigan ismi aytilmasligini so'ragan iste'molchining shu kundagi tashvishi aynan o'sha farmonda tilga olingan energiya resurslari iste'molini hisobga olish uskunasi bilan bog'liq. Uning aytishicha shu kunlarda g'orgas xodimlari uyma-uy yurib hammaning gazdan qarzi bor deb tayinlab ketishyapti. Birovning 7 million, boshqasining 5 million so'm qarzi bormish. Suhbatdoshimiz gaz idorasi bilan tortishib uddalay olmaganini oxir oqibat 4,5 million so'm to'lashga majbur bo'lganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
BMTning qochqinlar konvensiyasini imzolamagan O'zbekiston siyosiy qochqinlar haqida nizom chiqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti 29 may kuni siyosiy boshpana berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. 5 bob, 25 moddadan iborat bu hujjat shu paytgacha siyosiy qochqinlik masalasi mavhum qolayotgan O'zbekistonda chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga siyosiy boshpana berish tizimini bayon qiladi. O'zbekiston prezidenti devon tizimida ishlaydigan mulozimga ko'ra, bu nizom O'zbekiston hududida ko'p yillardan beri huquqiy muallaq holatda yashayotgan shaxslarning O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga qilgan yuzlab murojaatlariga javoban qabul qilingan. Murojaat qilganlar juda ko'p. Ulardan 273 kishiga O'zbekiston prezidenti farmoni bilan fevral oyida vatandoshlik berildi. Afg'oniston, Tojikiston va Turkmanistondan kelib O'zbekistonda yashayotgan mingga yaqin ariza portalga kelib tushdi. Ularning hammasi norasmiy qochqinlar edi. Vaziyatning o'zi bu masalani yechish uchun huquqiy asos zarurligini taqozo qildi. Qisqa muddatda bu nizom ishlab chiqildi, deydi mulozim. Unga ko'ra, 20-25 yildan beri O'zbekiston hududida yashagan ko'plab odamlarning hukumatga qilgan sanoqsiz murojaatlari e'tiborsiz qoldirilgan. 29 may kungi nizom asosida siyosiy qochqin maqomini olgan shaxs va uning oila a'zolari O'zbekiston vatandoshi kabi huquq va erkinliklardan foydalanadi. Faqat saylash, saylanish kabi siyosiy huquqlari bo'lmaydi, deydi mulozim. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ko'ra, O'zbekiston yangi qonun chiqarmasdan BMT qochqinlar konvensiyasini qabul qilib mavjud muammoni yechishi mumkin edi.
Они предоставляют политическое убежище, но они не ратифицировав конвенцию на статусе беренца.
O'zbekiston BMT konvensiyasini imzolamagan davlat bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari Andijon voqealaridan keyin BMT qochqinlar idorasining Toshkentdagi vakolatxonasi ham yopilgan edi. 19 may kungi nizom bilan tanishdim. Juda umumiy gaplar, xususan siyosiy qochqinlikning tezgina olib qo'yilishi mumkinligi meni hushyor torttirdi. Bu holat korrupsiyaga sabab bo'lishi mumkin, deydi Otayeva.
Учитывая коррупцию, учитывая вот эту вот абсолютно нерациональную бюрократию в Узбекистане, кто будет рассматривать? Я сейчас пытаюсь посмотреть, какой орган власти будет рассматривать ходатайство заявителей.
1992 yili Tojikistondagi urushdan qochib kelib O'zbekistonda yashayotgan jurnalistning aytishicha siyosiy boshpana berish tartibi to'g'risidagi nizom O'zbekistonda yashayotgan minglarcha qochqinlar orzu qilib kutgan hujjat. Hujjatda ijtimoiy siyosiy faoliyati, diniy e'tiqodi yoki milliy mansubligi uchun ta'qib qilingan kishiga jabrlanuvchi sifatida siyosiy boshpana berilishi aytilgan. Shularning hammasi menga to'g'ri keladi. Tojikistonda fuqarolar urush paytida O'zbek gazetasida ishlaganim, titul millat sohibi bo'lmaganim va diniy e'tiqodim farqli bo'lgani uchun ta'ziya qilindim. Biz yillar davomida O'zbekiston hukumatidan huquqiy panoh kutib keldik. Nihoyat Mirziyoyev paytida bu orzu ushaldi, deydi suhbatdosh.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713. Otasining ko'z o'ngida hibsga olingandan buyon og'ir psixologik jarohatni boshdan kechirayotgan 11 yashar nogiron bolaning buvisi toshkentlik pensioner Shohida Inog'omova O'zbekistonda bolalar otalar uchun javob beradimi degan savol bilan mamlakat rahbariyatiga murojaat qildi. Toshkent shahrining Olmazor tumanida istiqomat qiladigan Shohida Inog'omovaga ko'ra, tonggi soat 6 da uyiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari bostirib kirgan va baqir-chaqir bilan tintuv qilib, o'g'li Inog'omov Husniddinni hibsga olgan. Ayolning iddao qilishicha Ichki ishlar xodimlari qonunga zid ravishda o'ta qo'pol shaklda harakat qilgan va bunga guvoh bo'lgan 4 nabirasidan biri. 11 yashar nogiron bola Asadullohning ruhiy ahvoli keskin yomonlashgan, hanuzgacha o'sha og'riqli hodisa ta'sir ostida azob chekmoqda. Boshqa tafsilotlarni Shohida Inog'omova bilan suhbatda tinglang.
Voqea shu 19 oktyabr kuni 16 yil ertalab 6:15 minutda kelib eshik taqillatib kirib kelishgan. Navaralarim uxlab yotgan bo'lgan. Endi men uyim bo'lay-ku, kelinim bo'lay turadi o'g'lim. 6 kishi bo'lib kelishdi deyishdi. Shundan 2 formada bo'lgan. Qolgani 5 forma bo'lgan. Bostirib kirishgan, baqirib chaqirib, qurollaring qatta-qatga bekitgansanlar degan. Kelinim dodirab o'zini yo'qotib qo'ygan. Shokka tushib qolgan, qatta bekitgansan, olib chiqib narsalaringni deb hamma yonib tutib tashlashgan. Uxlab yotgan navaralarim hammasi uyg'onib ketishgan.
Nechta navaringiz bor edi o'sha paytda uyda?
4 hamma yoni sandig'i bormi, ishkoplari bormi, azobdan tarqib tintuv qilishgan.
Nima bo'ldi o'sha voqeadan keyin? U bolangizga nima bo'ldi? Nabirangizga?
Yig'lab dodli yuradi. Adam, adam deb politsiya olib chiqib ketdi. Adamni olib kelib beriladin deb yig'layverdi. Opachasini ham, akasini ham gapiga kirmay, ular bilan urushib juda ham yomon urush qolib qoldi. Kechalari bir pas ko'zi yumadi-da, cho'chib uyg'onib ketadi dodlab. Adam qani deb tushiga kiradi. Keyin bir kun anaqa qilsam rasm solib qo'yibdi. Rasmda adasini qo'lida kisham bordi. Militsiya formasidagi odamlarni chizgan. Deb davolda o'rgimchi odam. Men deydi, mana o'rgimchi odamga aylanaman deydi. Mana politsiya deydi u, militsiya ham. Politsiyalarni deydi, chaqib o'ldiraman odamni olib chiqib ketganing uchun deydi.
Doktorga olib bordinglarmi?
Ha, doktorga olib bordik, psixoneurologga, mutaxassisga olib bordik. 10 kun qatnab lechenie oldi, dorilarni hammasini bepul qarashdi.
Hozir endi ahvoli qanday nabiringiz?
Ahvoli endi o'sha otasi ketganda o'sha ahvol deydan xayol o'ziga keldi, lekin bari bir bilasmi ko'ziga qarasangiz mungliydi. Ichida dardi bor bola bilinib turardi ajralib. Endi mamnaqa o'zi karsoqo bo'lganiga o'g'lim o'zi yuzim yuvosh maqbul toji bunga boshqacha mikr bergan edi-da. Buni ko'yni o'ksik, ona ko'yni yarimta buni. O'shaning uchun ko'proq hamma anaqasini unga qaratgan. Birinchidan shu bolani nohaq otasi ketdi. Men 100% ishonaman bolamda aybi yo'ligiga. Shu bolani kelajagi nima bo'ladi? Uni ustiga o'zi nogiron kasal bo'lsa, men o'sha kuni ham militsiya xodimlariga aytdim, xo'p, shunchalik uyni tintuv qilish kerak ekan. Birortasi oldinroq kirib, onasini ogohlantirib, bolalaringizni bitta uyga qo'yib turing. Biz ham ishdi, vazifatiga odam biz vazifa o'zi bajaraylik desa bo'lardi-ku. Kerakmas edi, kerakmas edi, bolalarni ko'zini oldida kerakmas edi. Axir bola-ku baribir bular hali. Ichki ishlar xodimlarini o'zini tutishidan, muomalasidan, ularni olib borayotgan tarzidan ichki ishlar xodimlaridan xafaman asosan. Juda qo'pol muomalaligi. Nima bo'lgan vaqtda ham inson o'zini, ishini suiiste'mol qilmasligi kerak mansabini. Axir bolalarni ruhiyatini hisobga olish kerak bitta. Nima uchun kattalarni xo'p aybdor bo'lgan taqdirda ham aybi uchun bolani ezilish kerak? Farzandlar jabr tortish kerak. Nima sababdan? Axir ular hali norasida-ku, hayotni tushunmaydi-ku. Hayotda og'ir yengillikni, past balandlikni bu bola hali bilmaydi-ku.
Ozod mikrofon rukunida Toshkentning Olmazor tumanida istiqomat qiladigan pensioner Shohida Inog'omova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Pragadan iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov Ozod nazari. Assalomu alaykum Xonnazar aka.
Va alaykum assalom.
Xonnazar aka, ozodlik ixtiyoriga Telegram orqali bir audio fayl kelib tushdi. Bu audio fayl bizni tushunishimizcha hukumat selektori yig'ini paytida yozib olingan. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev bank va moliya xodimlarini keskin tanqid qilgan. Xususan Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimovni iqtisodiy tizimni joylarda joriy eta olmaganlikda ayblagan. Boshqa bank va moliya rahbarlari qatorida. Mirziyoyev xususan shunday degan.
Qorani oladi. 3 ta kredit bersa, 3 ta kreditni bergan odam har kuni unga salom beradi. Assalomu alaykum, Eshmat aka. Hokimga salom beray, bankka salom ber. Toshmat aka deydi. U yurishi ham o'zgarib qoladi, darrov bankga. Bu haqiqat, yerdagi ish shuda. Bizda tizim tepada bor, pastda mutlaqo tizim yo'q desak, ishonaveringlar. Agar bu tizimni mahkam ishlab, Toshkentda o'tirgan Azimov o'xshaganlar pastga tushib ishlaganda bu narsa bo'lmas. Shu holatga keltirdik endi iqtisodiy kompleksni. Na egasi bor, na so'rovi bor.
Xonazar aka, bu selektor yig'ini qachon bo'lgani bizga ma'lum emas. Ammo aytilgan gaplar ahamiyatli bo'lgani uchun tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qildik. Siz O'zbekiston bank moliya tizimida ko'p yillar davomida ishlagansiz. Bir mutaxassis sifatida Mirziyoyev tanqidini qanday baholaysiz? Qanchalik o'rinli deb o'ylaysiz?
Prezident tanqidlari juda o'rinli. Chunki men shu O'zbekistonda ham moliya bank tizimida ishlab, keyin bu yerda ham kelib, shunga yaqin o'qib, hayot davom ettirib boryapmiz. Ya'ni quyi tizimda o'sha tumanlarda bu juda ham ayanchli. Masalan, men har hafta bo'lmasa ham oyda bir marta Chexiyada banklardan xat olaman yo qo'ng'iroq olamanki, sizga kredit beraylikmi, kredit kartasi beraylikmi, sizga nimalardan qaysi yangi xizmatlarda foydalanish niyatingiz bor deb bizlarga murojaat qiladi va tinimsiz, ya'ni jonimizga ham tegib ketgan shu bankerlarning murojaati. Bizda buni teskarisi edi, ya'ni hayot o'sha bugungi haqiqiy hayotni xalqni tili bilan tushuntirganda prezident tushuntirib bergan. Ya'ni buni bu yerdagi kim ishlashligi, kim ishlamayotganligini xalqqa tushuntirib beradi. Ya'ni buni bu narsani faqat tushuntirish bilan emas, ayniqsa bu muammoni yechimida katta bir jamiyatda ijtimoiy rivojlanishi, ijtimoiy muammolarda yechimi turibdi. Chunki o'sha mikrokreditlar, tumanlarda kichik kreditlar bilan asosiy masala ijtimoiy ishsizlik va bandlikni muammosini yechish. Ikkinchisi, bu aholining turmush darajasini yaxshilanishi va o'z navbatda bank moliya tizimi mustahkamlanib boradi. Buni xalq tili bilan tushuntirib berdi prezident. Aytilgan so'zi juda jarangdor, bir xalqqa yoqadigan emas. Buning tagida zaminda juda muhim jamiyat rivojlanish omillari turibdi. Shuning uchun kuyinib gapirilgan. Bu yerda aslida to'g'ri bir xulosa chiqarib, ishlash kerak degan taklifni bergan.
Ochiqcha muammolar gapirilyapti, ularning yechim yo'llari izlanyapti, lekin nega natija yo'q? Ma'muriy buyruqbozlik tizimi saqlanib qolyapti demoqchiman-da. Misol uchun limon ko'chatlari va tovuqlarni majburlab sotish hozir hamma joyda kuzatilyapti ekan.
Bir tumanda yo 2 ta yo 3 ta tadbirkor bo'lgan. Ya ular tadbirkorligi ham oddiy tadbirkorlik bo'lgan, yo oziq-ovqat sotgan, yoki restoran bo'lgan, yoki biron qurilish kompaniyasi bo'lgan. Mana shu tarmoqlarda yirik tuman miqyosida yirik tadbirkorlar bo'lgan. Endi qolgan aholi yo korxonalarda ishlagan, yoki davlat idoralarida ishlagan va
ishsiz bo'lgan yoki yoshlar, uyda o'zini tomorqasida ishlagan insonlarda keyinchalik aholi o'zini tomorqasida ishlab boshladi. Vaziyatdan kelib chiqqan holda bu tomorqalarda bugun qaysi mahsulotlar va nimani bozorga olib chiqsa, ular daromad oladi. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlarga bu narsani majburan qildiryapti. Mana kecha men sizga bitta misol keltiraman. Qashqadaryo viloyatida Qulibnoy deymiz, o'sha yo'q ekan. Lekin Qulibnoy Toshkent bozori kirsangiz, hozir shunday bosilib ketganki, u bozorda eng arzon poliz ekanlar. Qashqadaryoga borsangiz, Surxondaryoda yo'q, bir dona ham yo'q, sotadigan odami yo'q. Aslida bu Qashqadaryo Surxondaryoni ob-havosida buni yetishtirish Toshkentnikidan ancha qulay. Ya'ni tadbirkorlar ba'zi narsalarga botina olmaydi va ularga qilishga qo'rqadi. Shuni singdirib, unda ularga yo'l ko'rsatib, loyihalarini ko'rsatib va o'sha navlarini, toza navlarini berish bilan banker yoki boshqalar shug'ullanib ularga yordam bersa, bu aholining turmush darajasi, hayotini yaxshilanishi, umuman ijtimoiy har qanday yukni o'sha tumanlarda yengillashtiriladi.
Mirziyoyev o'sha sektorda yana joylardagi moliya xodimlarining yarmini ishdan olishini aytdi. Mana o'sha uning so'zlari.
Agar uyga borib shu kredit berib ishlataman degan odam hech qachon davlatga dushman bo'lmaydi. Hech qachon. Bizning xalqimiz shundayki, kredit bermasa ham uyimga keldi-ya deydi. Xudoga shukr, vaziyat o'zgaribdi. Noinsofga insof beribdi deydi. Insof beribdi deydi. Ha, insof berishdir seni qo'lingda. Aslan iqtisodiy kompleks katasi, nima ular chaqirib qo'ymaysan? Sen ham moliyadan qo'rqasan. Nimaga sen moliyani har bitta rahbarni Toshkentda o'tirgan ishda oladi. Sen ishda olishing kerak. Hali 50% aytayman men, rayonda o'tirgan moliyachilar hammasi bizdelik.
Ancha keskin gaplarni gapirib, shunday emasmi, Xonazar?
Keskin gap gapish bu tabiiy. Chunki o'sha bizda shu narsaki, davlatni puli, aholini yiqqan pullari, o'sha soliqlari davlat o'zini mablag'i bu moliya orqali moliyalashtiriladi. Mana bu yerda ular mintaqani rivojlanishi uchun mas'uldir. Infrastruktura rivojlanishi uchun mas'ul jamiyatdi. Ya'ni buni ular faqat hisobot bilan pul berildi, o'zlashtirildi va shu bilan tugadi degan mohiyatda ishlab kelgan deb men tushundim bu majlisdan. Endi shuni asosiy natija olish uchun bularda ishdan olinadimi va hokazo qilinadimi, albatta buni davlatni uni ishi, ya'ni davlat rahbarining ishi.
Lekin
jamiyat foyda ko'radi.
Lekin Xonazar Mirziyoyevni gapiga bergan bo'lsangiz, borib turib o'sha xalqqa aytgan, kredit beraman deb aytgan, ular insof kiritdi deb fikr o'zgaradi deb aytyapti. Populistik gap emasmi bu?
Yo'q,
bir harakat qildi, ko'rgin, natija bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa hech gap emas, xalqni ishonch ortadi degan gap emasmi bu?
Yo'q, men bundan oldinroq aytdim-ku bir iqtisodiy terminni, ya'ni xalq tili bilan aytyapti-da. Kichik mikro moliyalashtirishlari to'g'ri joyini va bozorini aniqlash kerak. Bu uchun bankda kalla kerak, bankda mahorat kerak, bilim kerak va bozorni bilishi kerak. Mana shu nuqtai nazardan prezidentning gapini to'g'ri qabul qilish kerak. Ya'ni populistik degan narsa emas, bu xalqning dardi. Bizga ish kerak desa, bu populizm bo'lib qolmaydi. Ya'ni u insonga ish topib berish kerak. Bu fikrni qabul qilish har bir insonni xohlagan va istagan fikri edi.
Men bilan gaplashganlar shu vaziyat unchalik o'zgargani yo'q. Ko'p gapirilyapti, lekin natija yo'q deyshyapti umuman. Nima deysiz? Shu qanchalik asosli shunday fikrlar?
Bu yerda bitta narsa bor. Juda ko'p narsa talab qilinyapti deydi. Juda ko'p banklarga berilyapti, banklar ishlamagan yoki ko'p korxonalar talab qilinyapti-da va buni natijasini ko'rish uchun odamlar hali natijani bitta ekta natijani ko'rsa natija demaydi deb qolyapti. Natijani qabul qilmayapti. Endi juda ko'p islohotlar, juda ko'p talablar qo'yilgan va bular hammasi bajarilgan, bitta ekta natija yoki kam son natijani ular natija sifatida ko'rmayapti. Eng asosiy natija nima bo'ldi? Men doim muloqotda bo'laman, eshitaman. Natija banklardagi o'sha kreditga murojaat qiladiganlar odamlari xushmuomala qabul qilib, ularga yordam berib, albatta aholidan xomaki loyihalar keladi. Ular ustida ishlang, mana bunday qilasiz deb bankdagilar ko'rsatma beryapti. Va ular bilan ishlashga harakat qilyapti. Buni o'zi keyingi natijani beradi. Ya'ni bundan menda pozitiv umid bor. Ya'ni ishonch bor, chunki ko'p sohalarda, o'zim boshqa sohalarda, o'z temadan boshqa mavzularda, ya'ni o'zgarishlarni men ko'rayapman.
kam bo'lsa ham o'zgarishlar albatta bo'layapti.
O'zbekistonda o'zgarishlarni ko'ryapman deb aytadi Pragadan iqtisod fanlari doktori Xonazar Omonov. Katta rahmat Xonazar aka. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.